De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Estamos xa de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Xa saben que dedicamos sempre esta segunda parte do programa pois primeiro a repasar as portadas dos diarios digitais, dos periódicos digitais. Facémolo, pois escollemos sempre tres cabeceiras, son a de Público, a del Diario e a de Infolibre. E despois pois tamén aproveitamos para, se nos dá tempo, repasar algúns dos das columnas de opinión destes diarios. Tamén visitaremos periódicos convencionais como El País ou El Mundo. Repasaremos as súas portadas digitais. Imos aló con ese repaso dos digitais. Primeiro, pola portada de Público, como sempre, que destaca que a relación coa Casa Real é boa, pero a política territorial dirixe o goberno, que en esto di é Adriana Lastra. Adriana Lastra, a ministra Adriana Lastra, a nova portavoz do PSOE no Congreso dos Diputados, quero dicir, que é a puntal do goberno de Pedro Sánchez. Lastra di que a lei de eutanasia pode estar aprobada antes de final de ano. Imos con outras cousas que aparecen na portada digital, na portada deste digital de Público. Noticia de hoxe tamén que Cristina Cifuentes presenta un certificado médico para non comparecer no xulgado. Pide a xuiza pasar o caso do máster ao Tribunal Supremo. Tamén sinala Público que o PP recoñece que non espera que participe na elección do seu líder máis do 7% do censo de afiliados e que foi rexeitada a candidatura de José Luis Bayo por non cumplir cos avales necesarios. O doutor Vela, no xuízo polos bebés roubados, eu non dei ningunha nena a ninguén. Tamén destaca a Teresa Fernández Paredes, escribe en este diario en Público a trama de bebés roubados, un crime de xénero. Recolle Público que as traballadoras do 016 denuncian as condicións de inseguridade no traballo e que o cartel taurino de San Fermín deste ano parece un homenaxe á la manada, segundo sinala. A Asociación Conservadora da Garda Civil obligada a readmitir os seus exdirixentes. Billy el Niño, acusado, acumula ata 4 medallas que lle permiten cobrar pensión e media. Por que Rivera non é o Macron español? Escribe Enric Bonet tamén en este diario. Rivera e Macron acordan ir xuntos ás eleccións europeas. Pablo Iglesias di que constame que a vía unilateral non está na axenda de Torra. Tamén lemos neste digital que nos imos a aburrir de ver outros acuarios tratando de chegar a España. O xornalista Carlos Zurrucha conta no libro Tierra Adentro as miserias que empurran a milleiros de emigrantes a botarse ao mar dende Libia. Un xulgado de Valencia descarta agresións sexuais a 25 menores a bordo do Aquarius, unha noticia que circulou por aí como un bulo, pero ao parecer tratábase de unha noticia falsa, como moitas outras cousas que apareceron en torno a ese barco Aquarius. Por exemplo, desvelouse ou publicouse que os migrantes que viñan a bordo dese barco tiraran a roupa que lles dera a Cruz Vermella nada máis chegar a terra, cousa que non era verdad, porque se trata de un protocolo, parecer que ten a propia Cruz Vermella, a roupa que se lles dá para cambiarse, logo recóllese e destruíese. Tamén sinala outra información, víase unha fotografía con xente falando por teléfonos móviles e fumando, e alguén de forma interesada tamén fixo circular esa fotografía en redes sociales, dicindo inmigrantes que teñen teléfonos móviles e non sei que demais. Resulta que a fotografía era de fai 5 anos polo menos e non correspondía a ese desembarco. Por iso que hai tamén moito interese en terxiversar e en dar noticias falsas ao redor destas cuestións con unha clara intencionalidade, a de xerar preocupación e odio contra das persoas refuxiadas. Interior pecha o CIE de Fuerteventura, Baleiro dende 2012, primeira proba entre Podemos e o Goberno, a equiparación dos permisos de paternidade e maternidade, son outros dos titulares. Ryanair prepárase para unha folga que afectaría a 115.000 pasaxeiros españois o día. Tamén sinala este diario que Manuel Fernández de Sousa, ou a ruína do Imperio Pescanova, o titular, unha fotografía, por certo, entre Fernández de Sousa e Núñez Feijóo. Paje reclama ya Sánchez a millonaria débeda con Castela-La Mancha en dependencia. É desarticulada unha rede balcánica que traballaba trataba de introducir un arsenal de armas en España. Detidas 142 personas tras 73 rexistros nunha operación contra da mafia armenia. E recollen internacional que a ultradereita turca foi a gran vencedora na superpresidencia de Erdogan. As pílulas de insulina, unha posible alternativa de futuro para os diabéticos. E por último, que patronales e sindicatos sellan un acordo salarial ata o ano 2020. En el diario, en el diario.es, Cristina Cifuentes deixa plantada por motivos de saúde a xuiza que manda un forense a súa casa. O médico forense chegou á casa de Cristina Cifuentes para examinar o seu estado de saúde. Sinala tamén el diario que Soraya Sáez de Santa María e Íñigo Méndez de Vigo entregados nun karaoke tras un acto de campaña. Que a xuiza investiga si tamén se pasearon documentos para algúns compañeiros do máster de Cristina Cifuentes, que o forense visitou a expresidenta madrileña na súa casa para examinar o seu estado de saúde. Só falamos coa súa señoría, dixera. O rector da Rei Juan Carlos negase a comparecer na Asamblea de Madrid. Todas as claves para entender o caso do máster, das mentiras ás imputacións, son outros dos titulares en el diario. Tamén que a xuiza exíxelle a esta universidade, a Universidade de Rei Juan Carlos, que busque mellor e que non se contradiga sobre o máster de Pablo Casado. A Complutense cita os profesores que lle deron clase a Casado. O relato das víctimas de Billy el Niño, o terrorista da tortura que daba un trato especial ás mulleres, e tamén sinala que o cine pornográfico feminista entra en política no programa da socialdemocracia berlinesa. Tamén lemos en este diario que a insistencia do goberno en reforzar a protección das vítimas xenera incredulidade nos fiscales, que o auto da manada delega nas mulleres a súa propia seguridade non tería ocurrido en outro tipo de delito, sinala Soledad Murillo, no, nunha entrevista que publica este diario. Pablo Iglesias visita a Jordi Cuixart no cárcere de Soto del Real. Francia impulsa unha forza militar europea externa á Unión Europea na que incluye a España e deixa fora a Italia. Que Sánchez consiga o apoio de Merkel para que Bruxelas reforce a súa axuda a España diante da crisis migratoria. Tamén que arranca o primeiro xuízo por un bebé roubado é unha esperanza para o resto de casos que hai paralizados. Que Grande Marlaska viaxa de urxencia a Marrocos para abordar a crisis migratoria. E que o buque mercante danés con un cento de rescatados a bordo atraca en Sicilia con copermiso de Italia. Por último, que Izquierda Unida analiza medidas contra do partido de Llamazares polo seu reiterado incumplimento dos estatutos. En a portada de Infolibre destácase que a defensa da manada utilizará o auto da Audiencia de Navarra como baza para tumbar o caso de Pozo Blanco. O tribunal remarca que non pode obviarse que todos os acusados consideran ilícita a obtención do vídeo que confirma os abusos a unha xoven en estado inconsciente. O auto construye unha autopista argumental de Pamplona a Pozo Blanco, di o abogado dos tres condenados. Por certo, un abogado que se pasea agora por platós de televisión xustificando a estes condenados. Os colectivos memorialistas reciben indignados as novas medallas de Billy el Niño. Interior estuda modificar a lei para quitarlle a Billy el Niño as súas 4 medallas pensionadas, e tamén sinala que víctimas do roubo de bebés confían en que o primeiro xuízo abra unha vía para impedir que se arquiven outros casos. Que Cristina Cifuentes non acude aos xulgados alegando enfermedade e que a xuíza non o cree e manda ya un médico ao seu domicilio. Que Interior suprime o CIE de Fuerteventura tras 6 anos sin uso e con gastos anuais de 1 millón de euros. Que Pablo Iglesias di que lle consta que a vía unilateral non está na axenda do Goberno de Cataluña. Sánchez e Merkel comprométense a apoiarse mutuamente en materia de migracións. Malta deniega o atraque do Aquarius para reabastecemento e cambio de tripulación. E o barco Lifeline pide a Moncloa que negocie o desembarco en Malta e o traslado en avión a España. Sinala tamén este diario que sindicatos e patronal pactan un alza salarial de ata o 3% e soldos mínimos de 1.000 euros nos convenios, que Sánchez dispón de pouco máis da metade dos cartos que lle reclaman os presidentes autonómicos e que Cospedal quedase sola ao reclamar unha candidatura única tralo 5 de xullo. Ademais, que primeira sentencia do TC, do Tribunal Constitucional, sobre o dereito ao olvido, ao esquecemento, buscar con nomes propios en hemeroteca digital vulnera dereitos, que Estados Unidos está entre os 10 países máis perigosos do mundo para as mulleres e que Colombia confirma que os 3 cadáveres atopados en Tumaco pertencen aos traballadores de El Comercio. Por último, que 6 claves para entender o proceso de renovación de Radio e Televisión Española e a proposta de crear centros pechados para inmigrantes alarma a Sonegues. Non queremos repetir a experiencia de Grecia. E dos digitais, ímonos aos diarios convencionais. Pasamos agora a ver a portada digital do diario El Mundo.
Pois El Mundo titula de entrada que o Partido Popular teme unha menor participación para elexir o seu presidente que nas primarias autonómicas. Tamén que Iglesias visita o cárcere a Acuixar e Sánchez e di que non é sensato que en España haxa presos políticos. Tamén titula El Mundo que Ryanair afronta un parón salvaxe a finais de xullo que afectará a 115.000 pasaxeiros españois o día. Tamén que o acusado de roubar bebés di que só encargábase dos aspectos médicos, que Cifuentes plantexa a xuiz do caso Máster planta xuiz do caso Máster e alega fortes migrañas. Tamén se fai eco El Mundo, bueno, do último cabreo que ten o presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está enfurecido e moi dolido coa compañía Harley Davidson. Sí, porque resulta, bueno, Harley Davidson, para non pagar eses arancéis que puxo agora a Unión Europea, debido a, bueno, a guerra que ten Trump con a Unión Europea, pois para, digamos, non pagalos, optou por quitar as súas fábricas de Estados Unidos e plantalas en Europa para evitar os arancéis das súas motocicletas. E claro, a Trump isto sentoulle fatal, non? Sentoulle moi mal, porque claro, Trump está en guerra con todo o mundo. Está a guerra comercial con China, con Unión Europea, aboliu o Tratado do Pacífico, etcétera, etcétera, non? E bueno, agora acusa os de Harley Davidson de que somente iso é unha excusa para irse, para marchar. Tamén titula este xornal que Merkel comprométese a apoiar España ante a Unión Europea se crece a chegada de inmigrantes. Tamén titula La Opinión, di que os xubilados cómense as súas cotizacións os 12 anos de cobrar la pensión. Tamén 100 detidos dunha das maiores organizacións criminais de Europa, e outro titular, que a Seguridade Social Vasca, o desexo irrenunciable do Partido Nacionalista Vasco, do PNV, contratos de Zapatero son financiación ilegal do PSOE, segundo Partido Popular, que liberdade provisional para os 6 acusados dunha violación en grupo en Molins de Rei. Tamén titula El Mundo que un perro perigoso solto e sen voceira morde a un bebé, que Baleares anula as oposicións do caos e ordea repetilas, 12 nenos continúan atrapados nunha cova en Tailandia, e Cuzarbeit a alternativa o sere masivos. E tamén, por último, unha curiosidade, que houbo, bueno, xa sabes que hai coches autónomos que conducen sós por Arizona, non? E tal, bueno, pois un deles, de Uber, matou a unha transeúnte, e nada, daquela empresa dixo que nada, que pasaba dos coches autónomos e, bueno, chegou un arranxo, non? Coa familia. Polo tanto, a tecnoloxía está ben, pero todavía non chega tanto. Aí están os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora os titulares de outro diario convencional, pero na edición digital, El País. Cifuentes planta a xuiza e alega motivos médicos para non declarar por o seu máster. Cales son as provincias que gañan poboación e cales as que a perden? Di tamén, ou pregúntase, El País, se publica un mapa coloreando de distinto xeito as distintas provincias españolas, as que perden ou gañan poboación. Billy el Niño ten 4 medallas que aumentan un 50% a súa pensión e outro dos titulares. Merkel disposta a apoiar a España se aumenta a chegada de inmigrantes. España pasa, isto falamos de fútbol, moi tocada a octavos, sinala tamén este diario. Pablo Iglesias visita os líderes independentistas en prisión e pide a súa liberdade. E tamén sinala, pregúntase quen é quen no Mediterráneo Central, di que o goberno quere rebaixar os alugueres e ampliar a duración dos contratos. Serrat, a liberdade dos presos favorecería a convivencia en Cataluña. Macrooperación contra a mafia armenia con 70 rexistros en varias cidades. E tamén sinala este diario que os futuros Stephen Hawking chamanse María Alberto, Israel ou Cristina. Ana Mato responde no Congreso polo financiamento do PP. Son a minoría dos afiliados do PP escollerá o sucesor de Rajoy. Batet defende o coñecemento das identidades territoriales na Constitución e Marlaska desmonta a estructura da cúpula policial de Zoido. E hoxe quería lerlles para rematar o artículo que asina Arsenio Escolar en el diario.es, que titula Rajoy entre Xarrón chino, exemplar e desertor irresponsable. Analiza Arsenio Escolar a cuestión dos expresidentes. Di que sair do poder non é fácil. Costa acostumbrarse, deixalo todo e abandonar a política activa costa aínda moito máis, especialmente se se tuvo moito poder. Tras a súa derrota electoral na primavera do 96 e a súa caída como presidente do goberno, Felipe González tardou aínda 15 meses en deixar a Secretaría Xeral do PSOE e 8 anos, ata 2004, en soltar o escano, e non deixou nunca ata agora de intervir nos principais episodios do seu partido. Súa foi aquela expresión de que os expresidentes son como os xarróns chinos en apartamentos pequenos. Supónselles algún valor, ninguén sabe onde colocalos e todos agardan que algún neno lles dé un codazo e se rompan para poder despexar a sala. José María Aznar, sucesor de González na Moncloa, está sendo un xarrón chinés aínda máis latoso que o seu antecesor. Aznar cedeu o liderazgo do PP medio ano despois de deixar de ser presidente do goberno, pero non deixou nunca a política activa, especialmente a moi activa e moi activada contra do seu sucesor no partido e máis tarde no goberno, Mariano Rajoy. A inquina coa que o trata chama aínda máis a atención, dado que foi o dedo de Aznar en deliberación consigo mesmo quen escolleu a Rajoy como sucesor. Ou quizás seña por eso. Non lle perdona que teña opinión propia e que se desempeñara no liderazgo no partido e no goberno sin apenas consultarlle ao seu mentor. José Luis Rodríguez Zapatero mellorou como xarrón chinés aos seus dous antecesores. Contado dende que deixou de ser presidente do goberno, tardou apenas mes e medio en ceder a Secretaría Xeral do PSOE. Non tivo que soltar o escano porque non o tiña e anda desde daquela practicando unha política activa de baixa intensidade. Consello de Estado, Fundación Progreso Global, foros e misións internacionais, coa que apenas molesta ou incomoda a correligionarios ou a adversarios. E Mariano Rajoy parece directamente decidido ni siquiera a ser xarrón chinés. En menos dun mes deixou de ser presidente do goberno, renunciou ao escano de diputado e pasou a súa vida profesional anterior como rexistrador en Santa Pola, Alicante, lonxe do mundanal ruído político de Madrid. Nun mes máis deixará de ser presidente do PP. O primeiro, a perda da presidencia do goberno, sobreviulle de improviso pola sentencia da Gürtel, a que non soubo reaccionar, e pola moción de censura presentada polo PSOE de Pedro Sánchez, que non puido parar. O resto dos seus pasos, de retirada, decidiu non ser el solo, a unha velocidade de vértigo para os antecedentes e a trayectoria de un político que ata agora todo maduraba a ritmo exasperadamente lento. O seu cambio de conducta, a súa renuncia, parece que definitiva o seu pensamento máis profundo, ao final a vida é resistir e que alguén che axude, que lle dixo a muller do tesoureiro Luis Bárcenas nun dos seus famosos SMS, dividiu as súas huestes. Uns elóxeno desmesurados por quitarse tan pronto de en medio para non estorbar, e outros táchano de desertor irresponsable que deixa un partido afundido, corre raudo a agacharse lonxe, a hincharse a gañar cartos como rexistrador da propiedade nunha zona da España inmobiliaria rica, sin ni siquiera poñer un pouco de orden a súa sucesión e evitar que se maten aguantazos e fundan aínda máis o partido as dúas damas que se disputan o pecio do barco afundido, Soraya Sáez de Santamaría e María Dolores de Cospedal. Do fundimento do barco do goberno de Rajoy, por certo, salvouse uns meses antes un dos seus máis ilustres tripulantes, en circunstancias ata agora pouco coñecidas. A vida ten casualidades sorprendentes. A moción de censura que acabou con Rajoy aprobouse no Congreso na mañá do venres 1 de xuño pasado. A esa mesma e ese mesmo día tomaba posesión en Frankfurt como vicepresidente do Banco Central Europeo Luís de Guindos, ministro de Economía dos gobernos de Rajoy durante máis de 6 anos, dende decembro de 2011 ata 8 de marzo pasado. De Guindos sustituiu no BCE ao portugués Víctor Constancio. O fin do mandato de Constancio sabíase con moitos meses de antelación e desde o BCE pedíuselle xa a mediados de 2017 aos países do euro que foran pensando en candidaturas para ese posto. Suxeríuselles ademais que foran candidaturas femininas, preferiblemente mulleres. O BCE tiña e sigue tendo un grave desequilibrio de xénero na súa alta dirección. No seu comité executivo, de 6 personas, só había unha muller, a alemana Sabine Lautenschlager. No seu Consello de Goberno, no que ademais dos 6 executivos séntanse os gobernadores dos 19 países da zona euro, solo unha muller máis, a gobernadora do Banco Nacional de Chipre, Cristalia Gergati. En Moncloa apareceu que barallaban varios nombres de muller, que si Eva del Valle, que entón era directora da Oficina Económica do Presidente, que si Belén Romana, exdirectora xeral do Tesouro, expresidenta da Sareb, o chamado Banco Malo, conselleira independente do Banco Santander, ata que alguén parece que lle puxo en riba da mesa a vicepresidenta do goberno, Soraya Sáez de Santamaría, un novo perfil, Alicia García Herrero, doctorada en Economía pola George Washington University e con unha trayectoria de altísimo nivel, economista no FMI, xefa de Economías Emerxentes no Departamento de Investigación do Banco de Santander, xefa do Departamento de Economía Internacional do Banco de España, membro do Programa de Investigación sobre Asia no BIS, economista xefa para Mercados Emerxentes do BBVA, etc. Persoas mandadas por presidencia viaxaron a Hong Kong a propoñerlle a candidatura a García Herrero e ela deulles calabaza. Por qué? Probablemente porque lle quedou claro pola proposta que a suposta búsqueda de mulleres para optar a este cargo era só unha coartada para finalmente concluir que Luís de Guindos era o único candidato posible. De feito, calquera goberno europeo que quixera optar seriamente cunha candidata feminina tería que colocar a elexida no posto de excepción dentro do seu propio Banco Central ao menos un ano antes de que tivera que optar ao cargo en Frankfurt. Nada desto se plantexou na reunión. Quería o goberno español candidatas de verdad ou simplemente nomes que airear? Seña como fore, de Guindos salvouse do naufraxio ulterior, concluye a súa columna Arsenio Escolar hoxe en eldiario.es. E así remata esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros. Mentras tanto, convidámoslos, como sempre, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.